bara byrja því fyrsta eða getur kannski sagt á undan það vísa
Já, já, það vísa sem ég heyrðu ömmu mína fara með fyrir svona eins, tveggjara barn
Já
Og amma mín, hún var fætt 1871 Og það svona Situr hún og rær hún Pissar hún á skinn Þetta gerir Guðrún mín með óvandan sinn Situr hún og rær hún Pissar hún á skinn Þetta gerir Guðrún mín með óvandan sinn
Hvað hét þessi amma þín Árni?
Hún hét Margrét Guðmundsdóttir og hún fættu upp alinn í Suðurdölum og svo í Hörðudal.
Já. Hefurðu heyrt nokkra fleiri fara með þessa vísu?
Nei, ég hef engan annan heyrt fara með að nema að svo sem sagt afkomendur hennar.
Já.
Það segja mömmu mín og svo systkini mín.
Já.
Já.
Viltu taka hana aftur eða viltu taka hana?
Já, ég, þetta sé allt í lagi.
Já, já.
Já, svo gæla sem ég lærði nú af tengdamóður minni og hún af föður sínum, hann var fættur 1877.
Já.
Og
það Ragnheiður Sveinsdóttir.
Ragnheiður Sveinsdóttir.
Og hann
hét Sveinn Árnason. Og hann reyndar fættur í Reykjavík og ólst upp til 10 ára aldurs í Reykjavík. En þá fluttist hann aftur til föður síns, vestur á vestur í Arnarfjörð. Og það þaðan sem hann sko. Og ólst þar upp síðan. Það þessi. Við skulum róa á selabát, fyrst við erum fjórir. Það eru bæði þú og ég, stýri, maður og stjóri. Já, ég fór í staðins vitlust með eitt orð þarna.
Já, það bara með hana.
Við skulum róa á selabát, fyrst við erum fjórir. Það verða bæði þú og ég, stýri, maður og stjóri. Svo var nú annað sem ég veit að komið svo tengdamóður mín lærði af Guðmundi Hagalín og það víst eftir hann vísan en lagið nú víst áraðanlega ekki eftir hann það þessi Ró, ró og ramba rökkrið sveipar drótt láttu ekkan ljóta bóla læðast inn í nótt Þessi vísa nú víst úr heilum brag eftir Guðmund sem í ljóðabókinni Blindsker, heitir hún víst eftir hann.
Já, hefur hún nokkra hugmyndi hvað hann hún Ragnheiður lærði þetta lag?
Hún segist hafa lært það af Guðmundi.
Af Guðmundi, já.
Já. Svo ein svona þula, lagið nú nokkuð velvinnilegt. Sem systir mín, hún heitir Ása Björnsdóttir og fædd vestur í Dalasýslu 1913. En hún lærði það af gamalli konu sem bjó þarna í Haugadalnum og í Skogsmúla og hún var fædd fyrir 1850 því hún dó 1929, 85 ára.
Já.
En hún var ættuð frá Hreðavatni, hétt Anna Jónsdóttir.
Já.
Það þetta, hún rær og hún slær, hún hirðir kýr og gær, ekkert þó í kaupið fær, utan tvær gamalær. Hornbrotnar og ullar lausar eru þær. Hún var nú ekki alveg viss hvort það var þetta lag
Nei.
Sem hún notaði eða hitt lagið sem er líkt og Róra og Ramba Hvernig er það hann þá aftur?
Rá, 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 rá.
Hún rær og hún slær, hún hirðir kýr og ær. Ekkert þó í kaupið fær, utan tvær gamalær. Hornbrotnar og gullar lausar eru þær. En hitt var alveg, hún rær og hún slær, hún hirðir kýr og ær. Ekkert þó í kaupið fær, utan tvær gamalær. Hornbrotnar og gullar lausar eru þær.
Voru þetta lög sem að bara henni voru töm við svona barnavísur? Eða?
Ég held það nú.
Já.
Og ég býst við að gamla konan Anna hafi notað þetta líka.
Já.
En ég veit að ekki. Þetta var hún dáin að hún ég fættist.
Já, já.
Svo var eitt sem ég heyrði stundum raulað svona til að róa krakka. Svona það var þetta bráðum kemur pappi í baðstofuna inn að kveikja ljós á lampa fyrir litla hópin sinn. Að kveikja ljós á lampa fyrir litla hópin sinn. Eða drengin sinn eftir því sem við átti eða eitthvað.
Já.
Hvað þess aftur?
Þetta einu sinni þannig og segðu fyrir drengin sinn. Eða fyrir drengin sinn.
Já. Bráðum kemur pappi í baðstofuna inn að kveikja ljós á lampa fyrir litla drengin sinn. Að kveikja ljós á lampa fyrir litla drengin sinn. Ef maður getur ímyndað sér að þetta hafi verið svona, hafi ekki verið kveikt á ljósum fyrir hann var búin í fjósinu eða eitthvað þess að
það. Já, já.
Já, svo var eitt sem ég heyrði raulað, þetta er allt svona frá, ég hef heyrði það svo svona milli, já, 1940, getum sagt, eða svona.
Já, er þetta aðalega,
þetta er aðalega frá,
frá systur minni?
Aðalega frá systur minni, einnig.
En í Ásu?
Já.
Já. Var hún alinn upp annars staðar, heldur?
Nei, nei.
Já, nei.
Hún var alinn upp þetta.
Hún var alinn upp, já.
Já.
Móðurinn, fórhaldinn.
Það er, vertu góður við mig Björn, við skulum saman smíða, við erum eins og önnur börn, engu skulum kvíða. Já, já. Það eru alveg alþekktar eða ekki alkunnar þessar vísurnar. Það var stríkja strákarling og það var stríkja stelpuna.
Já, við skulum taka það líka.
Já, en það er ekkert raula, ég man ekki til því.
Já, já.
Ekki nema, jú, endur undir þessu lagi, þessu venjulega.
Þessu sama.
Já.
Já. Láðu þeim að koma með.
Já. Það á að stríkja strákarling, stingunum og nýkólabing, lokan út í landsinning, og látan hlaupa allt í kring. Þetta er nú eiginlega greinilega úr Reykjavík að kaupsta kólabingur og landsinningur.
Það er mjög gamalt.
En heitt er þetta bara staðfærsla sko þegar þessi kemur. Það á að stríkja stelpuna, stinga henni og nýmikjuna, loka hann út og lemjana og láta bóla getana.